Bratski radio Glas iz Niške eparhije u okviru svoje emisije Gost nedelje emitovao je interesantnu priču Hrišćanstvo na filmu, koju nam u razgovoru sa Vladimirom Veljkovićem, autorom ove emisije, donosi filmski kritičar Dejan Dabić.
Dejan je urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra, urednik tribine Hrišćanstvo i film u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu i dugogodišnji autor emisije Hrišćanstvo na filmu na Radiju Marija iz Novog Sada. Dejane, dobrodošao u emisiju Gost nedelje i pomože Bog.
Bog pomogao, pozdrav svim slušalcima Radio Glasa, veoma mi je veliko zadovoljstvo da ću ovim povodom gostovati na vašem radiju. Pre toga sam uglavnom bio gost da najavljujem neke programe koje radimo u okviru svog osnovnog posla u Kulturnom centru.
Dobro, to znači da proširujemo krug saradnje.
Da, ali ovo je zaista jedno posebno ovo zadovoljstvo.
Neki mali povod za današnju temu Hrišćanstvo na filmu je barem meni nekako bila premijera, zapravo premijera filma Hobbit u režiji Petera Jacksona, koji se snima po romanu engleskog pisca Johna Tolkiena. Poznata je činjenica da je Tolkien u privatnom životu bio posvećeni hrišćanin, a neke analogije sa hrišćanskim temama mogu se naći i u njegovim delima. Ali evo, prvo pitanje za tebe glasi, odakle interesovanje za fenomen Hrišćanstva na filmu?
Pa eto, pre nego što konkretno odgovorim na pitanje, da kažem da postoji jedan zanimljiv tekst na internetu koji govori o prijateljstvu Tolkiena i Lewisa, koji je takođe bio univerzitetski profesor kao i Tolkien i pisac letopisa Narnije i takođe, dakle, veliki hrišćanski misilac. I jedno veče koje su oni proveli u diskusiji o Bogu je stvorila dva značajna dela svetske književnosti i na taj način utrla put, rekao bih, i filmadžijama da snime priču ovde sada i Hobita, pre toga Gospodara prstenova, jer je reč o tom Tolkienovom remek delu, a u slučaju Lewisovom u pitanju su letopisi Narnije, koji nisu svi do kraja ekranizovani, ali bit će prilike, a Lewisova biografska priča je na neki način opisana i u Zemlji senke Richarda Attenborougha, to je bio jedan dosta zanimljiv intelektualac. Što se mog interesovanja za ovu temu tiče, ono datira od 2007. godine i poznanstva, pošto sam ja dosta često u Novom Sadu sarađujem sa Kulturnim centrom Novog Sada i pre toga sam bio u raznim žirijima Novosadske arene, mislim ovim novinarskim Fipresijevim, i upoznao sam jednog dosta zanimljivog čoveka, župnika Patera Tadeja Vojnovića, koji je nažalost 2008. godine preminuo, upokojio se, ali 2007. godine smo razgovarali o koncepciji jedne emisije koja bi se bavila odnosom hrišćanstva i filma. I to je radio koji je deo porodice Radio Marije katoličkog sveta, naravno formirano u Italiji, ali ima svoje, da kažemo, praktično delove u čitavom svetu, u regionu, recimo u Zagrebu, u Srbiji, u Novom Sadu. I onda smo mi razmatrali to pitanje i on je rekao da se njemu ta ideja sviđa. Ja sam rekao da li je možda vama nezgodno što sam ja pravoslavac, Srbin, to kaže ne. Tema je, on mi je samo dao sugestiju da ne bude hrišćanstvo i film, nego hrišćanstvo na filmu, i ukazuje mi je na činjenicu da hrišćanstvo nije samo ekranizacija Starog i Novog Zaveta ili priča o sveštenstvu i vernicima, nego da u svakoj savremenoj temi u životu mogu da se nađu neki elementi bilo iskušenja ili podvižništva ili bilo čega što ima veze sa hrišćanstvom. U to vreme bio aktuelan film Srdana Golubovića Klopka, gde čovek da bi spasao dete treba da ubije drugog čoveka, i tako on je rekao, vidi što je jako zanimljiva tema, pa mogao bi da se baviš i takvim temama. Vremenom kad je ova emisija postigla određenu vrstu slušanosti i poverenja kod auditorijuma, onda sam počeo se bavim i nekim pitanjima koje su tako na izgledi kontroverzna, kao što je recimo film Posljednje Hristovo iskušenje ili Da Vinčijev kod, tako da sam zapravo ovom temom počeo da se bavim, a da nisam baš do kraja bio siguran u što se upuštam, jer je istorija kinematografije zapravo na neki način istorija filmova o Hristu i o hrišćanstvu. I vremenom tragao sam za raznim knjigama, za raznim tekstovima na internetu i video da pogotovo na našim jezicima nekadašnjih, dakle, eksio država i tako dalje, republika, nije moguće baš pronaći dovoljno referentne knjige. Svega, znači, ima nekoliko važnih knjiga, ima dosta tekstova, ima dosta eseja, ali kao da su se s jedne strane sineasti i kritičari bojali da pišu ozbiljnije o tim temama, kažem na nivou eseja i običnih tekstova da, ali na nivou ozbiljnih monografija, studija, knjiga ne, a opet s druge strane ni teolozi kao da nisu baš blagonaklono gledali na film, tako da recimo ako nas sluša neko koga ova tema interesuje, ja mogu da ukažem na nekoliko zanimljivih knjiga. Jedna od njih je magistarska teza koja je odbranjena na Fakultetu dramskih umetnosti, pisac je Vladimir Marjanović, Evanđelje na film, koja je onako u našim okvirima, rekao bih, jedna od retkih ozbiljnih studija na tu temu. A recimo u Hrvatskoj je jedna knjiga Marija Štajnera, Isus na filmu, dosta zanimljiva, a na primjer u Sloveniji je jedna devojka diplomirala sa temom, moglo bi da se prevede kao korišćenje pojave Isusa Hrista na filmu. Znači, to je čak i na slovenačkom, nije nikad prevedeno na srpski, što je šteta. Maja Zrim se zove autorka.
To su praktično pionirski radovi.
Pa jeste, znači ovde imamo mi i Đako Nena Dilić i mnogi drugi ljudi, recimo moj prijatelj Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije, jedan izuzetan intelektualac i urednik u Filmskom centru Srbije, je pisao o tome, i Božidar Zečević, urednik Novog filmografa, dakle ima dobrih tekstova, kvalitetnih, ali to su uglavnom ili eseji ili neki temati. Ako hoće neko da se bavi u nekom totalitetu, onda zaista mora dosta da traga po internetu, da gleda i neke druge jezike, i onda sam ja otprilike morao da grupišem te teme, i kad god sam počinjao, bilo ove tribine u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, bilo ovih prvih nekoliko emisija na Radio Mariji, prosto je trebalo skicirati otprilike sve te komplekse tema, tako da kad kažemo u okviru starozavetnih priča imamo zaista gomilu vrlo zanimljivih motiva, znači ne znam, nekome pada na pamet prvo 10 Božjih zapovesti, nekome Samson i Dalila, ali retki su filmovi kao što je recimo jedan film Johna Hustona koji traje skoro 3 sata, koji se zove In the Beginning, The Bible. To je film koji je pokušao da od knjige Postanja pa do jednog dela isprati jedan ozbiljan deo Starog Zaveta. Oni koji su gledali taj film mogu da se možda sete da John Huston igra Noja i da epizoda sa Nojovom barkom je dosta zanimljiva baš po tome što su se najrazličitije moguće životinje pojavile u tom filmu, a John Huston je igrao, dakle, Noja, i insistiralo se na onom God Shotu, Božijem kadru. On je neprestano razgovarao s Bogom, koji je naravno van u ofu se mogao čuti, i to je onako jedan pokušaj, dakle, da starozavetna tema bude u nekom totalitetu, ali naravno delovi te priče, da li priča o Mojsiju ili neka druga, o kralju Davidu i tako, može da se sretne u raznim filmovima. I onda, znači, te starozavetne teme, opet s druge strane novozavetne teme, ne samo kroz Evanđelja, nego i kroz neke druge stvari, kroz priču o i evanđelistima, o apostolima. Neke od njih su originalne, gde se koriste, znači, elementi, čak gotovo da nije ništa dopisano, kao što je Evanđelje po Mateju Pier Paola Pazolinija, gde je Pazolini smatrao da je svetogrđe da se bilo šta dode, do recimo nekih filmova recimo sa Omarom Šarifom o Svetom Petru, jedan film koji koristi elemente ovaj Novog Zaveta, ali ima i dopisane delove koji su plod, da kažem, fikcije. Do tema, kao što sam već rekao, dakle, svakodnevnih tema, gde može na neki način da se zapravo pokaže šta su ta iskušenja koja nama savremena civilizacija nudi i po čemu smo mi hrišćani, dakle pravoslavci, katolici, protestanti, pošto pratim te ovako tri zvanične konfesije i to je prosto moje pravo da tako razmišljam i koncipiram priču, po čemu smo mi drugačiji i možda čak i superiorni u odnosu na neke druge koji nisu vernici ili ne pripadaju hrišćanstvu, na koji način se mi suočavamo sa svakodnevnim izazovima života, dakle sa bolešću, smrću, nekim lepim ili lošim trenucima u životu. Znači, to je zapravo poenta čitave ove priče. Ja sam onda tu ubacivao i neke, kažem, kontroverze, kao što su Posljednje Hristovo iskušenje, Da Vinčijev kod, neke priče koje mogu imati elemente klasičnih, dakle, biblijskih priča, ali i nečega što ima elemente savremenog. Na primjer, jedan od meni najboljih filmova koje sam gledao o hrišćanstvu, ako bih morao da biram jedan od 10 najhrišćanskih filmova svih vremena, film Ostrvo, ruski film Pavela Lungina, Astrof, bi sigurno bio tamo. Tako da, jednostavno, potreba da pokažem da je taj duhovni preobražaj koji neki pojedinci doživljavaju tim savremenim pričama i gde im vera pomaže, da je to zapravo suština. Ja znam da je za teologije najvažnija stvar liturgija, služba i tako dalje, ali ovde je poenta druga, da se pokaže po čemu taj hrišćan od trenutka dok kad izađe iz svoje kuće je drugačiji i poseban u odnosu na nekog drugog. I pošto ja nisam teolog, ja imam pravo da imam tu vrstu razmišljanja.
Da, može li se doći do neke brojke o tome koliko je filmova snimljeno na temu Hristovog ovozemaljskog života do sada?
Jako kompleksno pitanje. Znači, što se tiče nemog perioda, tu ima jedno možda desetak značajnih, mislim značajnih, manje više značajnih filmova koji mogu biti pobrojani i još par desetina u zvučnoj epohi kad je reč o onome što je ekranizacija života Isusa Hrista sa nekim još možda nekim dodacima. Prvi film koji je snimljen je još snimljen od strane braće Limijer 1897. godine, to je Život i stradanje Isusa Hrista i on je snimljen u jednom čehoslovačkom selu Horic i tu su se igrali glumci koji nisu bili profesionalni glumci. Nakon toga prva sledeća je bila priča koju su ekranizovala braća Pate, to su takođe isto pioniri filma, kao i braća Limijer. To je isto bio film koji je na neki način govorio o životu i stradanju Isusa. Ovaj prvi film, možda je bitno da kažem, da obuhvata 13 epizoda iz Evanđelja, od dolaska mudraca da se poklone novom Mesiji do praktično vaskrsenja. I ti prvi filmovi su zapravo skicirali na koji način će i evanđeoski filmovi kasnije da budu napravljeni. Mali broj filmova, kao što je Pazolini, uzeo u obzir samo jedno evanđelje, nego su obično kombinovali i pokušavali da to daju na neki način hronološki. Nakon toga je bilo recimo filmova gde sam Hristov život nije bio tema, već je bio deo filma, dakle kao jedna epizoda u filmu Davida Warwicka Griffitha, Netrpeljivost. Onda recimo bio je film jedan manje poznati Karla Teodora Drejera, Listovi iz Satanine knjige iz 1919. To je film koji je snimljen u Danskoj, istonemi film, gde se priča o judinoj izdaji. Znači, ta epizoda vezana za Hristov život. Onda, recimo, pre dolaska nacista na vlast, bilo je u Nemačkoj filmu koji su se bavili hrišćanstvom, Galilejac, recimo, jedan film, reditelj se zove Dimitri Buhovecki, pa onda čuveni reditelj koji se bavio i nekim temama iz fantastike i horora, Robert Vine, je snimio ono Kabine doktora Caligarija, snimio jedan film koji se zove INRI 23. godine, takođe film koji na neki način ima obeležje Evanđelja, a onda su kao dva možda filma koji i eksploatišu epizode iz Evanđelja, dva karakteristična zapravo filma Neme epohe. Prva verzija Bena Hura, koji je naravno zasnovan na romanu Luisa Wallacea, ali znači gde se Hristos pojavljuje, u dakle verziji koja prethodi čuvenoj verziji sa 11 Oscara Williama Wylera, i film Kralj kraljeva Cecila Blount DeMille, gde se pojavljuje Henry Warner ulozi Hrista, jedan od najstarijih glumaca koji je tumačio Hrista. Dakle, u toj Nemo epohi, znači, ima na desetine filmova koji se na ovaj ili onaj način bave životom Hrista, a posle toga u zvučnoj epohi su se od Francuza do Amerikanaca do ovih, da kažem, najmoćnijih studija sveta mnogi bavili likom Hrista. Prvi je francuski, recimo, film manje poznat, zove se Krst s Golgote, Žilijana Divivija, i taj film se fokusirao na period od cveti, ulaska u Jerusalim, do Spasovdana, recimo, eto, jako zanimljiva dramaturgija tog filma, dok, recimo, film Baraba, po romanu Pera Lagerquista, je pratio samo jedan deo vezan za Hristov život i iz vizure, znači, Barabe i nekih drugih likova. Onda Ben Hur, naravno, Williama Wylera je čuvena priča, valjda nijedan značajan hrišćanski praznik ne prođe, a da taj film ne bude prikazan na nekoj od televizija. To je čuvena verzija Wylerova, koja ima trke onih kola i tako dalje, kolica. Naravno, i ovaj crno-beli film i film koji je zapravo ima i elemente kolora, ali je Nema epoha, ima spektakularne elemente, ali ovaj film je najpoznatiji. Ima verziji Kralja kraljeva Nikola Sarea, koji predstavlja neku vrstu remake-a filma Cecila Blounta DeMille, do Evanđelja po Mateju, koji je po meni možda najautentičniji film koji je snimljen o životu Isusa Hrista, prvo zbog toga što je uzeo potpuno neprofesionalne glumce, napravio igrani film, ali kao neku varijantu dokudrame. Znači, vi sad gledate taj film, ne znate ni jednog glumca, Hristosa je tumačio Enrique Iracocchi, to je u to vreme bio čovjek koji se bavio, on je bio student, poreklom iz Katalonije, majka mu je bila Italijanka, i namerno je hteo Pazolini da pokaže tu više ljudsku, manje božansku prirodu Isusa, čoveka koji je promenio svet i u duhovnom i u svakom drugom smislu, ali hteo je da ta priča bude autentična i da nije samo bliska vernicima, nego svima. I mnogi koji su znali za njegove probleme sa katoličkom crkvom u nekim prethodnim filmovima su se praktično bojali kako će taj film da ispadne. On je do ove priče došao slučajno, mogu da napravim jednu malu ekskurziju, bio je pozvan u Asizi, koji je sedište, znači, jednog velikog sveca iz katoličkog sveta, Franje Asiškog. Tu je bio jedan sastanak koji je pokrenuo Vatikan sa intelektualcima koji nisu baš, da kažem, bili previše hrišćanski orijentisani, i onda, pošto je dolazio papa, onda je bio zatvoren saobraćaj i svi koji su bili tamo su ostali u hotelskim sobama. To je trajalo nekoliko sati, i onda Pazolini, u toj sobi mu je bilo dosadno, i onda je ispod uzglavlja našao Novi zavet i počeo da ga čita, i kaže, pročitao sam, naravno da sam čitao ranije Novi zavet, ali pročitao sam ga u jednom dahu i zapravo shvatio da je to jedna neverovatna priča. U to vreme se mnogo što šta dešavalo u svetu, od Vijetnamskog rata do tih nekih pokretanja koje su se završila Che Guevarinom smrću 68. i on je jednostavno hteo, ne baš bukvalno, da prikaže Hrista kao revolucionara, ali kao jednog duhovnog revolucionara koji je pokrenuo stvari u tom svetu koji je bio robovlasnički, koji je bio prepun raznih nepravdi, on je jednostavno udahnuo potpuno jedan novi život svima. I uzeo je, kažem, glumce, njegovu majku, njegova majka je igrala, dakle, Djevu Mariju, u zrelim godinama, dakle uzeo je glumce koji nikad nisu stali pred kamere i napravio jedan film, ja sam ga skoro predstavio u Domu kulture Studentski grad, da su ljudi koji ga nisu gledali bili fascinirani i taj mi je film recimo bio mnogo bliži nego neki drugi filmovi. Naravno, Stradanje Hristovo je film koji kad ga odgledate nije vam sve jedno, ali opet to je film koji prikazuje tu neku muku stradanja i zaista nakon tog filma čovjeku treba neko vreme da malo dođe sebi. Ovaj film je drugačiji po osjećanjima i 64. kad se pojavio u Veneciji, katolička crkva mu je čak dala nagradu, što pokazuje da je Pazolini tu pogodio. I dakle taj putokaz je bio dosta zanimljiv, ali nije bio mnogo često korišćen. Inače imamo normalno Isus iz Nazareta Franka Zefirelija je takođe jedan od karakterističnih primera, gde Robert Powell, dakle, tumači Hrista, i taj film se takođe često prikazuje. I ima jedan film koji je svojevremeno prikazivan i na nekim našim televizijama, film se zove Isus, režirao ga je John Halev, ali Brian Deacon je tumačio lik Hrista, a taj film je karakterističan po tome što su nasinhronizovani strani glumci i narator je tu bio Miloš Žutić. Tako da ako je neko gledao taj film, on je bio pod blagoslovom naše crkve, ali je bilo tu nekih onako, da kažemo, možda tumačenja koja nisu baš do kraja bila u duhu hrišćanske tradicije, pa je bilo i ovakvih i onakvih komentara, nije često prikazivan, ali eto, recimo, taj film je nasinhronizovan za razliku od nekih drugih. Normalno, već sam pomenuo Posljednje Hristovo iskušenje Scorseseov, koji je pre svega bio sporan u trenutku nastanka kad je Nikos Kazantzakis, kao čovek koji je ekskomuniciran iz Grčke pravoslavne crkve, već imao, znači, tu vrstu problema. Malo ljudi zna da je Scorsese se školovao za katoličkog sveštenika, da ima ozbiljno obrazovanje, ali on jednostavno napustio tu vrstu duhovnog školovanja i okrenuo se ka svetovnom životu, kasnije završio akademiju i postao veliki filmski reditelj, tako da on nije čovek koji nije znao u šta se upušta. Taj film je inače nastup u Kazantzakisovoj knjizi koju je Barbara Hershey njemu dala mnogo godina, čak više od 10 godina pre nego što je on počeo da snima. On je tu knjigu uzeo, stajala je mu je tamo na nekom stand-by-u, što bi rekli, i posle nekog vremena kad je pročitao, shvatio je da od toga može da bude jedan zanimljiv film i on je jedan od ljudi, autora, koji je pokušao da prikaže ljudsku Hristovu prirodu, s tim što tu postoje neka iskušenja koja su napravljena tako gde ga iskušava Satana i tako dalje, koja možda ne bi mogla baš uvek nekom čoveku sa nekim osjećanjima verskim, moglo bi da zasmeta, ali to je jedan jako kvalitetno napravljen film, pa i te kontroverze koje postoje, pogotovo na završetku gde nema vaskrsenja i u nekim scenama gde ima jevrejske muzike, a ne nečega što je tradicionalna ta muzika tog perioda, može da bude problematično, do recimo Mela Gibsona, koji je ozbiljno rekonstruisao epohu, čak se govori na aramejskom jeziku, gde je izabrao Jima Caviezela da igra Hrista, jer je to manje poznat američki glumac. Taj glumac se čak molio da gledalci u njemu vide Isusa, a ne Jamesa Caviezela. Dakle, on je jedan posvećeni vernik. Tako da ima mnogo, mnogo filmova o Hristu.
Mislim da je pravi trenutak da odemo na jednu muzičku pauzu pa da nastavimo razgovor.
Thank you.
Slušali smo muziku iz filma Pre kiše. Nastavljamo emisiju Gost nedlje. Gost u studiju filmski kritičar Dejan Dabić. Pričamo o hrišćanstvu na filmu. Dejane, koje biste glumce koji su tumačili lik Hrista izdvojili kao najzapaženije? I evo, da li, na primjer, postoje neke informacije od strane tih glumaca da su se na neki poseban način pripremali za ulogu Hrista?
Normalno, opet moram samo da kažem da smo slušali, ovaj, pored ostalog, muziku iz filma Pre kiše, koju sam ja delimično koristio za špicu emisije Hrišćanstvo na filmu koju imam na Radio Mariji, i ovaj, pošto deo te priče dešavaju u manastiru, a zaista je ispunjena jednom jakom duhovnošću, onda sam poželao da imam u toj špici koju je odlično uradio Julio Šimandi, koji je tad radio na Radio Mariji. Što se tiče glumaca koji su igrali Hrista, tu je jedna jako duga lista. Čak Vladimir Marjanović je u knjizi Evanđelje na filmu, koju iskreno preporučujem svima, dosta ozbiljno analizirao neke karakteristične primere. Nama je možda najbliži i najzanimljiviji James Caviezel, kojeg sam već pomenuo, koji je toliko pokušao da uđe u lik Isusa da je čak rekao da je bio natopljen takvom ljubavlju da je on Hrista maltene u tom trenutku voleo više i od svoje žene i od svoje dece. Pripremao se, dakle, i u fizičkom i u duhovnom smislu, čak je neke prve primerke filma nosio određenim duhovnicima da oni pogledaju taj film, da vide da li tu postoji autentično, da kažem, tumačenje u tom duhovnom smislu. Čak se i na snimanju su se desila neka, mogu da kažem slobodno, i neki elementi čuda. Film je sniman u Materi, jednom gradu u Italiji koji je živopisan i koji je korišćen u mnogim italijanskim filmovima, pa i u filmu Evanđelje po Mateju. I kad su snimali scenu na Golgoti, u jednom trenutku ta scena je snimana dok je sevalo, i po Kavizelovom priznanju, u jednom trenutku grom koji udario tako blizu da on maltene jedno 30 sekundi nije znao gde je, kao da je bio maltene bez svesti. To je naravno njegovo tumačenje. A drugi put, pošto je morao da vuče krst koji je težine upola manji od one težine koju je vukao Hristos, dakle 80 kilograma, on je morao fizički da se veoma ozbiljno pripremi i nosio je i neke zaštitnike, kao neku vrstu specijalnih pancira, pošto su ga i šibali raznim bičevima, i u jednom trenutku čak jedan od tih bičeva ga je zakačio i po telo. Dakle, on je i u pravom smislu te reči prošao jednu vrstu Golgote da bi došao do ovog lika, i mislim da je on zaista bio neverovatno autentičan. Prvi put sam gledao film u tadašnjem bioskopu Vilingrad, gde neki ljudi, zaista neki iskreni vernici, nisu mogli da pogode vrata nakon završetka filma. Naravno, stoje i neki argumenti da možda taj film prikazuje više muku stradanja, manje radost vaskrsenja, kao što su neke vladike imale primedbe. Druga vrsta primedbe već nije primerena, u smislu da li smrtan čovjek može da igra Boga, to je umetnost, i mislim, to može vrlo lako da se ospori sa nekoliko rečenica, tako da, ali ova prethodna primedba bi možda mogla da bude. Od ovih karakterističnih slučajeva možda bi mogli da pomenemo, da se vratimo na Henrya Warnera, koji je igrao u filmu Cecila Blounta DeMille Kralj kraljeva. On je tad bio 8 godina stariji od Hrista kad je stradao na Golgoti. On je imao, dakle, 41 godinu, i to je po nekim informacijama najstariji Hrist kad je reč o glumcima. A zanimljiv je normalno Robert Powell, koji u Isusu iz Nazareta uvek bio prisutan kad su ove velike svečanosti naše i slave i veliki događaj, pogotovo u vreme Božića i Uskrsa. ili Vaskrsa, a tu je Brian Deacon, kako sam pomenuo, film Isus koji je nasinhronizovan i možda u posljednjem Hristovom iskušenju William Defoe, koji je veoma dobar američki glumac koji se proslavio u vreme Novog Holivuda, ali imam utisak da mu je uloga Isusa, i to baš ona uloga koju je on odigrao, gde je pokazao zapravo sve mene njegovog lika i pre svega istakao tu njegovu ljudsku, dakle ne božansku prirodu, pošto je Scorsese insistirao na tome i što je film učinilo dodatno kontroverznim, zapravo pokazao kakav je njegov taj elemenat duhovnog preobražaja i misije koju je imao, tako da je on jedan karakterističan slučaj, a Vladimir Marjanović je posebno pomenuo primer filma Najveća priča ikad ispričana Georgea Stevensa iz 63. godine, gde čuveni švedski glumac Max von Sydow, kojeg znamo iz Bergmanovih filmova, igra lik Hrista, i po njemu je to možda najevropskija slika Hrista. Znači, tako da je Max von Sydow po njemu jedan od ovako zanimljivih tumača ovog lika. Inače, u periodu nemog filma su se izređali mnogi zanimljivi glumci. Bilo je tu i Nemaca, recimo, ne znam, Adolf Fasnacht, ili recimo, ne znam, Gregory Hmara, do nekih Francuza i, kažem, u ovo novije vreme i nekih velikih zvezda ili manje značajnih glumaca svetskog filma, ali mislim da nikom od njih ne pripada samo, da kažem, ta vrsta poistovećenja, da kažem, on je jedini tumačio lik Hrista na način na koji smo ga zapamtili i da samo njima to pripada. Dakle, bilo je i Maxa von Sydowa, i Jamesa Cavizela, Williama Defoea, Roberta Powella, eto da ih pomenemo, neke od tih karakterističnih primjera.
Na koji način su hrišćanske crkve reagovale kada su u pitanju filmska ostvarenja o Hristovom životu?
Mislim da tu postoje mnoge kontroverze, mada jedan od tvoraca Mračne komore, Atanasius Kirchner, je isto bio sveštenik po obrazovanju i po zanimanju, ali mi se čini da nekako fotografija i film nisu baš blagonaklono prihvaćeni kod ne samo hrišćanskih crkava, nego i nekih drugih. Mnogi su posmatrali na početku kao nešto što nije baš delo Boga, nego možda neka vrsta antipoda, malo da je u svemu tome da ima i đavolske ruke. Međutim, šta je ključna stvar u svemu tome, i kod dokumentarnih i kod igranih filmova? Da li, ako vi na jedan pravi način nešto prikažete, da li je to bukvar pravoslavlja, ili je recimo neki ovakav film, igrani evanđeoski film o Hristu, da li ćete vi pomoći verniku, ili ne samo verniku, nekome ko nije siguran, ko je agnostik ili nije vernik, najčešće ljudi, niko nije baš, ono da kažemo, klasični ateista. Svi su ljudi koji ili manje više veruju, znači to su neka moja iskustva, čak i oni koji se deklarišu da nisu vernici, nije baš tako. Dakle, da pomognu da shvati zapravo Isusovu misiju na zemlji, šta je suština hrišćanstva i na koji način hrišćanstvo može da bude primenjeno. To je ono do čega je meni najviše stalo, zato ja kažem, ja niti sam teolog, niti se bavim tim pitanjima, i za mene se čitava stvar ne završava u crkvi, na liturgiji, na službi, nego ide mnogo šire. Znači, kad treba da pomognete prijatelju ili komšiji, ili nekome kome je pomoć potrebna, iskušenja su uvek tu. Znači, nije dovoljno da se vi samo ispovedite, pričestite, da ste postili, mnogi koji se ponašaju na taj način posle toga zavide komšijama, mrze, čine razne stvari, i mislim da je to njihovo prisustvo na liturgiji uzaludan čin. Tako da mnogo ovi ovakvi filmovi koji se bave svakodnevnim temama pokazuju na koji način mi treba da se izborimo sa trenutnim iskušenjima, misijom koju imamo u ovom trenutku, kad je recimo svetska ekonomska kriza, kad ljudi nemaju toliko jaku duhovnost, kad imaju materijalne probleme. Dakle, kako da to sve podnesemo i da izađemo iz svega toga kao bolji ljudi. Jer ako vi nemate veru i niste u stanju da se borite, ne vidite svetlo na kraju tunela, tu nema neke vere, a Boga ne možete da ljubite ako ne volite ljude i obrnuto, i onda neki od ovih filmova mogu da vam pomognu u tome, kao i hrišćanska literatura, ne svaki film. I zato kažem da je crkva vremenom shvatila, i naša crkva i ovaj druge konfesije u ovaj hrišćanstvu, da film može da bude iskorišćen kao jedno dobro sredstvo, dakle, i u ne samo pridobijanju vernika, nije ovde poenta u propagandi, nego je poenta u tome da vi treba čoveka da učinite da on bude još bolji. I kao što je rekao jedan muzičar kad sam ga ja pitao iz susedne Hrvatske kako on te koncerte pravi kao da su male mise ili male božje službe, on je rekao: ja sam radio puno na sebi, s mojim temperamentom teško bi se živelo. I onda, znači, upravo to, svako od nas treba puno da radi na sebi i onda možemo nečemu da se nadamo. Znači, nije ovo sada da ja apelujem sada na nekog, jednostavno čovjek najviše može na sebe da utiče, ali nije loše da taj duhovni preobražaj, znači, počne od sebe i da ide u nekom pravcu koji teško može i profesionalno i privatno ako nema vere u Boga. Ali ta vera u Boga ne treba da bude samo ta da ode u crkvu, da pripali sveću ili da preseče slavski kolač. Stvar je mnogo ozbiljnija, šira, i ovi hrišćanski filmovi, mnogi od njih upravo o tome govore.
Da, radi se svakako o onom hrišćanstvu u svakodnevnom životu. Do sada smo veći akcenat stavili na filmove koji su se baš eksplicitno bavili samim evanđeljem, odnosno prikazivanjem Novog zaveta i Hristovog života na filmu. Ali praktično, da bismo neko filmsko ostvarenje smatrali hrišćanskim, ono ne mora sada bukvalno da prenosi tematiku iz Svetog pisma na film.
Tako je, pa evo, malo pre u onom prvom segmentu sam recimo pomenuo jedan film do kojeg je meni stalo, pošto mi stalno pričamo, postoje neke već onako fraze kad je reč o hrišćanskim filmovima, pa ne znam, pomenemo uvek uz ove filme koje sam pomenuo i Ruskog Rubljova, priča o čuvenom ikonopisu Andreja Tarkovskog, ali recimo taj film Ostrvo koji sam gledao, film Pavela Longina o čoveku koji doživljava jedan neverovatan duhovni preobražaj. Mislim, nakon tog filma ja sam stvarno svima rekao prvo da pogledaju taj film i da svaka kuća treba uz ikonu i kandilo da ima i taj film. Jer je to jedan neverovatan film, doduše, reč je o čoveku koji je jurodiv. I jurodivost je jedna osobina koja je priznata od strane Ruske pravoslavne crkve, ima svetih jurodivih. U našoj crkvi to nije baš tako, ali poenta je da je čovek doživao takav duhovni preobražaj uz pomoć vere, da ga je to dovelo do toga da prvo pomaže drugim ljudima i da na kraju smrt za koju je pre toga, kad nije imao puno vere, prosto molio da do nje ne dođe, da jednostavno legao mirno, obukao onu najlepšu onu rubašku koju ima, legao na odar i mirno je sačekao. A da je pre toga zapravo učinio mnoge stvari da pokaže na nesavršenost vere, čak i bližnjima. On kaže igumanu, kad mu je bacio cipele u vatru, ovaj mu kaže: zašto si bacio cipele koje mi je poklonio vladika? A on je bacio da bi mu pokazao da je zapravo sve prolazno i da on ne treba te materijalne vrednosti da uzima, da to nije fetiš, da je duhovnost jedna mnogo šira stvar. A kad je pustio dim i kad su počeli da se guše, ovaj je rekao: otvara i pogušit ćemo se. On kaže: čega se bojiš? I kad su onda predahnuli, onda mu ovaj kaže mu: iguman, hvala ti što si mi ukazao na nesavršenost moje vere. I to pitanje jurodivosti, o tome sam ja dosta govorio baš na tom predavanju, i pustio ovaj film Ostrvo, jer je on na neki način ključ, pošto neki ljudi koji su gledali film Ostrvo malo su bili zbunjeni ponašanjem glavnog junaka, ali ako ste malo čitali Dostojevskog ili pratili neke stvari u ruskoj literaturi, ona se time mnogo više bavila i onda praktično dobijete ključ da otvorite tu bravu. Inače, u ovo najnovije vreme ja sam jednu, odnosno dve emisije na Radio Mariji Hrišćanstvo na filmu posvetio filmu Krugovi Srdana Golubovića, gde je jedan događaj iz prošlih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije zapravo pokazao da je moguće oprostiti i da je zapravo jedna žrtva da ne mora da bude uzaludan čin. I da je ta žrtva spašavanje jednog čoveka nekada kao spašavanje čitavog sveta. I to je upravo ta priča o odnosu glavnih junaka u Krugovima, koji ova pločuju tu priču o pokojnom Srđanu Aleksiću, koji je bio zapravo prototip glavnog junaka kojeg tumači junak Krugova, a opet s druge strane i Harisa koji to ne zaboravlja i koji je večno zahvalan i koji i sam podnosi žrtvu da bi na neki način odužio svoj dug. Dakle, eto u savremenom jednom filmu priča o opraštanju i o žrtvi, jer otac žrtve prašta i njegovim ubicama, čak i njegovi prijatelji, dakle doktor koji može da se osveti jednom od ubica, on ga operiše i ovaj preživljava. I čak i on doživljava preobražaj, jer mu se pojavljuje, dakle, na licu jednog zločinca pojavljuje se suza. Dakle, eto, jedna savremena priča koja pokazuje da mogu mnoge hrišćanske teme da se kažu i na jedan malo drugačiji način.
Slušamo sada još jednu pesmu iz filma Pre kiše, pa nastavljamo emisiju. Emisija Gost nedelje, gost u studiju filmski kritičar Dejan Dabić. Pričamo o temi hrišćanstvo na filmu. Dejane, u kakvom su odnosu estetski elementi i religiozni elementi u filmovima sa hrišćanskom tematikom?
Kad je reč o dokumentarnim filmovima, u većem broju dokumentarnih filmova autori se pre svega trude da veru približe u neke, da kažem, pedagoške svrhe. I tu nema nekog velikog govora o estetici i o nečemu što su elementi filmskog jezika, mada ima i drugih primjera, ali ovo pitanje mislim da pre svega zaslužuje priču o igranom filmu, pošto igrani film ono polje koje zapravo sve nas i verovatno i slušalca i nas dvojicu najviše interesuje. Tu je bilo različitih primjera. Najvažnija stvar je da je bilo velikih filmskih ostvarenja koja su ili dobijala najveće nagrade, kao što recimo Ben Hur Williama Wylera, ili su dobijali nacionalne nagrade ili imali te elemente duhovnosti, kao što su ovi ruski filmovi, dakle Tarkovskog, Lungina, do recimo nekih filmova koji su priznati od strane gledalaca i od strane crkve, kao što je bio film Pazolinija, ovo Evanđelje po Mateju. I mnogi od tih filmova su bili autentični filmovi zato što su njihovi autori, reditelji pre svega, pokušavali da udahnu neki svoj autorski rukopis, iako su znali da, pogotovo ovi koji su se držali Evanđelja, moraju da poštuju evanđeliste i da poštuju naravno priču o Hristu, ali su davali i neki svoj pečat, kako je to na kraju krajeva i radio Pazolini, o čemu sam govorio. A opet kod Wylera postoji poseban način kako je slikan Hrist, i baš kad se Hrist pojavljuje, onda je on slikan na način da on izaziva u nama strahopoštovanje. Tako da mnogi od tih filmova su u estetskom smislu apsolutno superiorni i predstavljaju kvalitetna filmska ostvarenja, i nisu bez razloga najznačajniji reditelji nema i zvučne epohe prikazivali svoje verzije Hrista, i ne samo Hrista nego uopšte hrišćanskih priča. Tako da je, na primjer, jedan od najvećih reditelja neme epohe, Cecil Blount DeMille, snimio Kralja kraljeva, koji se smatra jednim od najznačajnijih filmova neme epohe, i to je jedan od najkomercijalnijih filmova tog razdoblja. Dakle, na neki način je objedinio mišljenje i publike koja odlazi u bioskop. Opet, William Wyler predstavlja jednog od najvećih stilista klasičnog Hollywooda. Mnoge studente kada treba da uče filmskom jeziku i filmskom zanatu, kad treba da raskadriraju kadru u jednoj sceni, dakle problem kadrova u rakordu da rešavaju, oni kažu: gledajte kako William Wyler prikazuje na primjer scenu za stolom, gde se u svakom trenutku zna ko se gde nalazi i gde čiji pravac gledanja. Jedan takav reditelj je recimo režirao Ben Hura. Tako da mnogi veliki reditelji i veliki filmovi govore o Hristu, i to je dobro. Ima i onih koji se te priče drže na jedan način koji je onako možda pomalo površan, plakatski, kao što je recimo taj primer filma u kojem igra Brian Deacon, filma Isus, ali znači nije svaki od tih filmova napravljen da bi prikazao neka estetska osjećanja kod gledalaca, nego su neki od njih napravljeni možda pre svega zato da ilustruju neke stvari iz Novog Zaveta. Naravno, pričamo i o Starom Zavetu, ali tu je već malo veća sloboda, i evo, uskoro ćemo gledati jednu super produkciju vezanu za novu varijantu potopa, priču o Noevoj barci. Dakle, eto, i starozavetne priče intrigiraju, a recimo priča o kralju Davidu je snimljena na istom mestu gde su snimljeni i Pasija, dakle Mela Gibsona, i Evanđelje po Mateju, Materi i tako dalje. Pri tome preklapaju se neke stvari, i neki filmovi iz antologije svetske kinematografije su deo ovog korpusa, a neki filmovi su, kao što sam već rekao, praktično čista ilustracija hrišćanstva, ali i to nije loše, zato što svako novo viđenje mnogih gledalaca koji možda nisu čitali Bibliju ili nisu se bavili tim pitanjima, može da ih pokrene. Prosto se ne zna gde se desi taj klik i gde nekom gledalcu u tom trenutku postane nešto zanimljivo i zbog čega možda krene na tu stranu i promeni svoj život. I zato ja nisam protiv filma i smatram da treba koristiti sva moderna sredstva, kao što naravno danas neće niko da odbije da se crkva greje ili da koristi, ne znam, klimu, kao što će sveštenici koristi laptop i voziti se autobus, autom nekim, normalno je da se koriste najnovija sredstva i nema razloga ako je to u funkciji čoveka i u funkciji vere da to ne bude iskorišćeno, a to isto važi i za film. I samo filmovi koji su natopljeni iskrenim hrišćanskim duhom su zapravo deo naše priče, a neki od njih i jesu autentična remek dela, pošto remek delo nije uvek moguće snimiti.
Ostalo nam je još jedno pitanje za kraj, a to je kako stoji domaća kinematografija kada je u pitanju obrada hrišćanskih tema?
Mi smo manje filmova snimili naravno u odnosu na druge kada reč o ovoj temi, i to nisu bili tako karakteristični filmovi, neki od njih su bili bazirani na romanima, ne znam, Sima Matavulja, Bakonja Frabrne, pa jedna vizija, dakle, života koja najčešće i nije baš bila, da kažem, afirmativna, ali ono što je meni onako kao jedan karakterističan primer kojeg se najpre setim kada je reč o nečemu što je novi, ne jugoslovenski film, jer ovo je bio film Fedora Hanžekovića, nego možda srpski film, to je film Vreme čuda, koji je snimljen po romanu Borislava Pekića, Gorana Paskaljevića, koji zapravo pokazuje da vi ne možete duhovnost da uništite, da čak ni politika koja god, znači pokušali su nacisti da unište neke stvari pa nisu uspeli, pa su i neki drugi posle nacista pokušali, znači jednostavno vi ne možete da prekrečite freske, one će se ponovo vratiti. To je jedna metaforična, jedna simbolična priča o tome da je vera, istinska vera, jača od bilo kog nasilnika, i taj film se pojavio u nekim prelomnim 90. godinama kada je reč o teritoriji XU. I to je meni ovako jedan karakterističan primer. Bilo i nekih drugih primera gde je korišćena vera, ali to su uglavnom slabija filmska ostvarenja ili ostvarenja koja su religiju koristila u neke, da kažem, svrhe ilustrativne, i one nemaju taj rang kakav ima recimo Paskaljevića film.
Dejane, hvala ti na gostovanju u emisiji Gost nedelje.
Hvala i vama, pozdrav na sve vaše slušalce.
Bio je ovo filmski kritičar Dejan Dabić, pričali smo o temi hrišćanstvo na filmu.